Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Alhamisi hii, Oktoba mosi mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali wanaotumia kituo cha forodha cha Namanga katika mpaka wa Tanzania na Kenya wameendelea kulalamikia vikwazo visivyo vya lazima. Ujumbe wao kwa serikali hizo ni nini?
Sisi tunaipa serikali pesa bila masharti. Wao tu kazi yao ni kuchukua tax. Sasa na sisi tunataka serikali hii iappreciate kile ambacho sisi tunawafanyia.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya juu ya rufaa nchini Ufaransa imekataa kuzuia shauri la kusafirishwa kwa Felicien Kabuga, mshukiwa mauaji halaiki nchini Rwanda ya mwaka 1994 kwenda kwenye mahakama ya Umoja wa Mataifa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa Patrick Nduwimana anakusomea habari za dunia.
Taasisi huru inayosimamia mdahalo wa wagombea urais nchini Marekani jana imesema itarekebisha utaratibu wa mdahalo baada ya malalamiko kuhusu mdahalo wa kwanza wa Jumanne kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden, ambao wengi waliutaja kuwa mdahalo mbaya kabisa katika historia ya siasa za Marekani. Wagombea wawili mara kwa mara waliingiliana au kuzungumza kwa wakati mmoja na mwongoza mdahalo Chris Wallace. Mwanahabari wa televisheni ya Fox News alimkemea Trump kwa kutozingatia kanuni za mdahalo huo ili kuruhusu wagombea wote kumaliza kujibu maswali bila kizuizi. Kamati ya midahalo ya wagombea rais imesema mapungufu yaliyoonekana katika mdahalo wa kwanza yameonyesha umuhimu wa kuwa na muundo wa ziada kwenye mfumo unaotumiwa kuhakikisha kwamba majadiliano yanafanyika kwa mpangilio. Kamati hiyo imempongeza mwanahabari Chris Wallace namna alivyoongoza mdahalo uliofanyika katika chuo kikuu cha Cleveland, Ohio. Lakini kamati hiyo imesema itaweka utaratibu mpya kabla ya mdahalo wa pili na watatu ambayo imepangwa kufanyika tarehe 15 na tarehe 22 Oktoba. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi walikutana jana ili kufikia mwafaka juu ya msaada wa fedha kwa raia wa Marekani walioathiriwa na janga la virusi vya corona kabla ya bunge la Marekani kusitisha vikao vyake na kwenda kwenye kampeni za uchaguzi wa tarehe 3 Novemba. Wawili hao walikutana na kujadili kwa kina yaliyomo ndani ya mswada wa sheria ambao utatoa pesa zaidi kwa familia za Wamarekani, wafanyabiashara, kutoa tena marupurupu kwa mamilioni ya Wamarekani waliopoteza ajira, kutoa msaada wa fedha kwa majimbo na serikali za wilaya na kulinda biashara zisifilisike. Tofauti ilionekana kwenye majadiliano hayo ni kuhusu kiwango cha msaada wenyewe. Baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat najiandaa kupasisha mswada wa dola trilioni 2.2 ambao unapingwa na wa Republican, wakati Mnuchin ambaye anamwakilisha Rais Trump ameiambia televisheni ya CNBC kwamba pendekezo la White House ni dola trilioni 1.5. Speaker Pelosi ameiambia televisheni ya MSNBC kwamba ana matumaini ya kupatikana mkataba licha ya kuwa wa Democrat na wa Republican wanatofautiana kuhusu kiwango cha pesa ambacho chapaswa kutolewa kwa Wamarekani na wafanyabiashara kutokana na janga la COVID. Mkuu wa mamlaka ya anga ya Marekani FAA Steve Dixon alikamilisha tathmini ya saa 2 ya majaribio ya ndege ya Boeing 737 Max Jumatano, ikiwa ni sehemu ya hatua za mwisho za kuipatia tena kibali cha kurejea angani baada ya ajali mbili mbaya zilizohusisha ndege hiyo. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ndege ya 737 Max ilizuiliwa kuruka hapo mwezi Machi 2019 baada ya ajali mbili zilizotokea Ethiopia na Indonesia na kuua watu 346 katika kipindi cha miezi mitano. Katika ajali zote mbili, mfumo wa uendeshaji ujulikanao kama MCAS ulisababisha kifaa kinachopeleka taarifa za upepo unaopita puani mwa ndege kulazimisha ndege kuelekea chini, huku ikiwa nyima marubani nafasi ya kufanya marekebisho ya mwelekeo wa ndege. Toka kipindi hicho, Dickson aliweka wazi kwamba hatoipitisha ndege hiyo kuendelea kutumika mpaka pale yeye mwenyewe atakapoirusha ndege hiyo na kuiona kuwa ni salama. Jana Jumatano, Dickson ambaye ni rubani wa zamani wa jeshi na ndege za kibiashara alirusha ndege hiyo pamoja na marubani wa FAA na kampuni ya Boeing kutokea katika uwanja wa ndege wa King County ambao pia unajulikana kama uwanja wa Boeing katika eneo la Seattle, Washington. Katika majaribio hayo, alijaribu vifaa vingi vilivyotengenezwa na kampuni ya Boeing na namna vifaa vinavyofanya kazi, vikiwa na lengo la kuleta usalama zaidi na kuzuia ajali nyingine zisije kutokea. Kama kila kitu kitakwenda sawa, ndege ya 737 Max itarejea angani kwa shughuli za usafirishaji kabla ya mwisho wa mwaka huu.
Asante sana Ligongo kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson jana amepata ukosoaji usiokuwa wa kawaida kutoka kwa spika wa baraza kuu la bunge la Uingereza, ambaye amemshutumu kuwadharau wabunge kwa kuharakisha kuweka masharti magumu dhidi ya COVID-19 bila kupitiwa vizuri na wabunge. Kabla ya muda wa maswali ya wabunge ya kila wiki kwa waziri mkuu, spika Lindsey Hoyle amemkosoa vikali Johnson kwa kuunda sheria kwa njia isiyoridhisha kabisa. Hoyle amesema masharti mengi yanayohusiana na COVID-19 yametangazwa na kuwasilishwa mbele ya bunge saa chache kabla ya kuanza kutekelezwa au baada ya kutekelezwa. Spika amesema mwenendo huo unaonyesha heshima ndogo kwa baraza kuu la bunge la Uingereza na amemtaka Johnson na serikali yake kuandaa hatua haraka zaidi. Baadaye Jumatano, Johnson amesema katika mkutano mfupi na waandishi wa habari kuhusu janga la corona kwamba serikali yake haitosita kuchukua masharti magumu zaidi iwapo kutokuwa na ushahidi wa kuunga mkono hatua hiyo. Afrika Kusini jana imesema haitoruhusu watalii kutoka mataifa yenye viwango vya juu vya maambukizi ya virusi vya corona, ikiwemo Marekani, Uingereza na Ufaransa, kuingia nchini humo wakati imefungua tena mipaka yake hii leo. Lakini wasafiri muhimu kama vile wanadiplomasia, wawekezaji kutoka nchi kama vile Russia, Uholanzi na India wanaruhusiwa kuingia, waziri wa mambo ya nje Naledi Pandor amesema. Mwezi uliopita Rais Cyril Ramaphosa alilegeza masharti makali ya kupambana na janga la corona. Afrika Kusini ni moja nchi duniani iliyochukua masharti makali mlipuko wa corona ulipotokea. Utalii unachangia kwa 9% kwenye pato la taifa nchini Afrika Kusini na unaajiri karibu robo tatu ya watu milioni moja, kulingana na bodi ya kutangaza utalii na idara ya takwimu. Bodi ya kutangaza utalii inasema karibu ajira 440,000 zimo hatarini kutokana na janga la corona.
Naam, katika ripoti zetu za Kumekucha Afrika hii leo, moja kwa moja tunaanzia katika mpaka wa Tanzania na Kenya wa Namanga, ambapo wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali wanaotumia kituo cha forodha cha Namanga katika mpaka wa Tanzania na Kenya wameendelea kulalamikia vikwazo visivyo vya lazima katika mpaka huo, walivyodai kuwa kama havitaondolewa, ukuaji wa sekta ya biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki utaendelea kuwa mgumu. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Namanga, Tanzania.
Ningetaka kuikumbusha serikali ya kwamba sisi tunaipa serikali pesa bila masharti. Tunafanya kazi kwa nguvu, tunaamka asubuhi, tunaipelekea serikali pesa. Yaani wao tu kazi yao ni kuchukua tax. Na sisi tunataka serikali hii iappreciate kile ambacho sisi tunawafanyia. Kwa mfano, tunaomba warahisishe hii kazi tunayoifanya ili iweze kufanyika katika njia ya haraka na iliyo na utaratibu mzuri. Na vitu ambazo Kebs na Manga hawawezi wakafanya mpaka wapeleke Nairobi. Ni kwa nini serikali silete hiyo huduma ambayo inaweza kufanyika huko Nairobi ifanyike na Manga? Zipelekwe huko zifanywe testi. Mbona yule anafanyia huko asijafanyia hapa? Kwa nini lazimishwa tena kuwa na wakati mgumu na ni pesa na wapea bure? Kuna watu ambao huwa wanapitisha entry. Hao watu wako kwenye ground, kwenye system wanakuuliza mambo mengi, maswali mengi ambao hamuonani kuangaliana. Inabidi uandike majibu kwa maandishi. Ni kwa nini serikali silete hao watu waje hapa kwa ground? Wakiuliza swali tunawajibu, ndio huu mziko kagua, angalia, fanya baji, chukua pesa yako. Wakati mwingine tunakaa siku tatu entry ijapita. Reason communication. Yeye haamini kile tunafanya kwa ground. Kuna room, kuna nafasi nzuri sana hapa ya viti vimejaa, waje tutawapea. Kwa wakati mwingine unachukua gari hapa inaonekana wewe ndio kaifanyia inspection Nairobi. Ministry of Transport wanaweza wakaja wakata nini yao hapa, wakaweka nafasi yao hapa. Mtu ametoa unit yake kutoka South Africa haijafanyiwa local inspection. Haijafanyiwa inspection, inaonekana ifanyiwe local inspection Nairobi. Inaenda Nairobi tunapoteza. Kwanza ili iende Nairobi ni communication, uweze kumconvince huyu mtu ambaye anaipitisha hii document ili aweze kuruhusu hii gari itoke hapa iende huko. Shida yote ni ya nini? Tunaomba serikali ilahirishe kazi yetu. Idara hizi zote zinazohusika zije hapa na Manga tuweze kufanya kazi kwa urahisi. Asanteni.
Na kulingana ile report tumefanya, chambumu ni kwamba kwanza changamoto la COVID imechangia pakubwa sana kupoteza biashara hasa kwa sekta kadhaa. Sekta ya kwanza ni sekta ya kilimo. Tumeona kwamba kilimo kitapoteza 13% na 25% kwa vile ilikuwa awali kabla COVID ingeingia. Cha pili ni sekta ya utalii, itapoteza ile hela zitapotea 92% kwa hizo hela zitapotea kwa hiyo sekta ya utalii. Sekta ya uwekezaji, trade and investment, 40%. Sekta ya ujenzi ama construction karibu 40%, na manufacturing sector 36%. Kwa hivyo hilo ni changamoto limechangiwa pakubwa na ili COVID, janga la COVID. Lakini cha muhimu sana tumeona serikali zote zimejiunga na kuja pamoja na kushirikiana na sekta ya binafsi, na hiyo ni kitu tumeshukuru zaidi. Tumeona viongozi wa nchi haswa marais na mawaziri wamekubali kuongea kwa kila nchi, kuongea kwa sauti moja na sekta ya binafsi, na hiyo ni jambo la muhimu zaidi. Na tunaona hiyo ndio njia, tukiongea na sauti moja ili janga la corona tutaishinda kabisa kama jumuiya la Afrika Mashariki. Ukiangalia zile hela zitapotea kuanzia tuseme COVID ianze na sasa hivi ni asilimia dola bilioni 37 na 40, karibu 40 zitapotea hizo katika jumuiya ya Afrika Mashariki sote. Lakini tunaweza itatua tukiwa tunaongea kwa sauti moja kama washikadau wa sekta binafsi na washikadau kati ya sekta ya umma, na hiyo ndio tunaomba.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mafuriko makubwa nchini Sudan yameathiri karibu theluthi moja ya ardhi iliyolimwa na kupelekea watu milioni 3 kuondoka kwenye maeneo hayo ya kilimo na kuzidisha kiwango kikubwa cha ukosefu wa chakula. Shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo limesema jana Jumatano. Karibu hekari milioni 2.2 za ardhi ya kilimo zimekumbwa na mafuriko na mifugo 108,000 ilipotea kulingana na tathmini ya FAO. Tani milioni 1.1 za nafaka ziliharibiwa katika maeneo ya kilimo, nyingi ikiwa mtama, chakula kinachotumiwa sana nchini Sudan, anasema Dominic Bourgon, afisa mwandamizi kwenye FAO. Wanawake kutoka katika nyumba karibu 600,000 katika maeneo ya kilimo wameiambia FAO kwamba sasa wanapata mlo mmoja kwa siku baada ya mtama wao kuoshwa na mafuriko muda mfupi tu kabla ya msimu wa mavuno, Dominic ameongeza. Mafuriko hayo yameharibu pia darzeni za maelfu ya nyumba na kusababisha vifo zaidi ya 100. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Jumatano ameiomba jumuiya ya kimataifa kutoa haraka ufadhili wa dola bilioni 35 ili kuwepo usawa ulimwenguni katika kufanya vipimo dhidi ya COVID-19, kupewa matibabu na chanjo endapo itapatikana. Antonio Guterres ametoa wito huo wakati idadi ya vifo kutokana na corona imezidi 1,000,000. Ni kwa maslahi ya kitaifa na kiuchumi kwa kila nchi kufanya kazi pamoja ili kupanua upatikanaji wa vipimo na matibabu na kuunga mkono chanjo kama faida ya umma ulimwenguni, chanjo ya watu inayopatikana kwa bei nafuu kwa kila mtu, ameiambia kwa njia ya mtandao bodi itwayo ACT Accelerator, ambayo ni ushirika wa serikali, wanasayansi, sekta binafsi na mashirika ya kiraia katika kupambana na janga la corona. Bodi hiyo iliundwa mwishoni mwa mwezi Aprili na lengo lake kuu ilikuwa kuhakikisha kwamba sio tu mataifa tajiri ambayo yanapata vifaa muhimu kama vile chanjo kwa kupambana na corona, lakini pia mataifa maskini yaweze kuvipata. Marekani imeungana na Uingereza na Kanada kwa kuiwekea vikwazo Belarus, ikiwa na matumaini pia kwamba Umoja wa Ulaya utamaliza malumbano yake ya ndani kuhusu hali ya Belarus, vyanzo vinne vimeliambia shirika la habari la Reuters. Mwezi Agosti Umoja wa Ulaya ulikuwa tayari kuchukua vikwazo dhidi ya Belarus kufuatia madai ya wizi wa kura kwenye uchaguzi wa Agosti 9 na uvunjaji wa haki za binadamu, lakini Cyprus ilizuia vikwazo hivyo visichukuliwe. Cyprus imeshikilia msimamo wake kwamba haitaunga mkono vikwazo dhidi ya Belarus hadi pale Umoja wa Ulaya utaichukulia vikwazo Uturuki kutokana na mzozo mwingine kati yake na Uturuki kuhusu uchimbaji wa mafuta na gesi katika eneo la mashariki mwa Mediterranean. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama ya juu ya rufaa nchini Ufaransa imekataa kuzuia shauri la kusafirishwa kwa mshukiwa mauaji halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994 kwenda kwenye mahakama ya Umoja Mataifa. Kutoka Paris, Ufaransa, Lisa Bryant anaripoti kwamba Ufaransa ina mwezi mmoja wa kuhakikisha Felicien Kabuga mwenye umri wa miaka 84 anapelekwa katika mahakama hiyo iliyopo Tanzania. Ili Ligongo anasoma ripoti kamili.
Uamuzi huo wa mahakama ya Ufaransa unakuwa ni habari mbaya kwa Felicien Kabuga ambaye alikamatwa katika makazi yake mjini Paris mwezi Mei baada ya kukimbia kukamatwa kwa muda wa robo karne. Wanasheria wa Kabuga wamekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mwanzo kwamba apelekwe kwenye mahakama ya Umoja wa Mataifa iliyopo Arusha, Tanzania, akabiliwe na mashtaka. Walisema kwamba afya yake si nzuri na kuelezea hofu yao kwamba mahakama hiyo ya kimataifa haitomtendea haki. Lakini mahakama ya Ufaransa imeeleza kwamba haijaona kizuizi cha kisheria ama afya kitakachozuia Kabuga kupelekwa Arusha. Etienne Nsazimana ni rais wa chama cha manusura wa mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 kinachoitwa Ibuka France. Amepongeza uamuzi huo. Kwa sasa anasema wakati umefika kwa haki ya kimataifa kuchukua wajibu wake na kumaliza miaka mingi ambayo Kabuga amefaidika nayo bila ya kufikishwa mikononi mwa sheria. Kabuga ambaye aliwahi kuwa mmoja wa matajiri wakubwa wa Rwanda anashutumiwa kwa kufadhili makundi ya wanamgambo yaliyohusika katika mauaji ya maelfu ya Watutsi na Wahutu waliokuwa na msimamo wa kadri. Ameripotiwa kuanzisha na kushiriki kwa karibu katika matangazo ya radio na televisheni Mill Collins ambayo ilikuwa ikirusha matangazo ya kuchochea chuki za kikabila. Zaidi ya miongo miwili iliyopita, Kabuga alifunguliwa mashtaka na mahakama ya mauaji ya Rwanda ICTR kwa makosa 7 ikijumuisha mauaji ya halaiki. Amekana mashtaka yote na kuyaita kuwa ni uongo. Kabuga anatarajiwa kesi itaendeshwa na mahakama maalumu ya kimataifa ya uhalifu ambayo ilichukua majukumu ya mahakama ya mauaji ya halaiki ya Rwanda ICTR iliyofungwa mwaka 2013. Rwanda imeeleza kwamba inataka aende ashtakiwe katika mahakama zake nchini Rwanda. Thank you. matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, na tunaendelea na matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Tukielekea sasa nchini Nigeria, wakulima wa kaskazini mwa Nigeria wamepoteza zaidi ya tani milioni 2 za mpunga, robo ya mavuno ya nchi hiyo, kutokana na mafuriko. Licha ya hasara hiyo, Nigeria ipo katika marufuku ya uingizwaji wa mchele kutokana na kuzuia magendo na kuongeza uzalishaji wa ndani. Mwandishi wa VOA Ifeok Etan anaripoti kutoka Argungu, Nigeria, na Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Ibrahim Abdullahi anaangalia kile kilichobaki katika heka zake 350 za shamba lake la mpunga katika jimbo la Kebbi nchini Nigeria. Abdullahi alikuwa anatarajia kuvuna tani 600 za mpunga, lakini kutokana na wiki kadhaa za mafuriko makubwa, ina maana atakuwa na bahati kuvuna walau tani 100.
Since when I started farming, I have not experienced intensive.
Toka nimeanza kulima, sijawahi kuona kilimo kikubwa cha mpunga kama sasa, kwa sababu watu wengi wanalima. Lakini sasa tunashuhudia mafuriko makubwa na wakulima sasa wanaanza kupata hasara, sababu 90% ya wakulima wamepoteza walichopanda.
Because 90% of our farmers, they have lost what they have cultivated.
Jimbo ambalo ni mzalishaji mkubwa wa mchele Nigeria, Kebbi, ilitazamia kuzalisha tani milioni 2,500,000 mwaka huu, lakini mvua kali za mwezi Septemba zimeosha tani milioni 2. Mkoboaji wa mpunga wa eneo hilo, Mohamed Anuna, anasema inaweza kusababisha kuongeza bei ya mchele.
If rain have already washed...
kama mvua imesha haribu mazao ya kilimo, bei itaongezeka kwa sababu ni mazao machache yaliyosalia. Wakulima watahakikisha wanafidia hasara, na hivyo wataongeza bei mara 2.
So that they will double the price.
Nigeria, taifa lenye watu wengi zaidi Afrika, kwa mwaka linaagiza mchele na ngano wenye thamani ya mabilioni ya dola. Lakini nchi hiyo inatarajia kujitegemea. Mwaka uliopita, serikali imepiga marufuku uingizwaji wa mchele unaoweza kuzalishwa nchini, ikiwa ni kukabiliana na magendo na kukuza uzalishaji wa ndani. Licha ya kupoteza mpunga, maafisa wa Nigeria wanasema marufuku hiyo itaendelea. Mwenyekiti wa chama cha wakulima nchini Nigeria, John Uyep, anasema wakulima waliopata hasara watafidiwa.
The government and even the financial institutions have put a machinery.
Serikali na taasisi za kifedha zimeweka utaratibu, kwa hiyo wale wote waliopata hasara sasa tayari wanajiandaa na msimu wa kilimo cha kiangazi.
Chama cha wakulima Nigeria kinaeleza yanahitajika matengenezo ya ardhi, kuzuia mafuriko na kuwa na mfumo madhubuti wa kusambaza maji wakati wa kipindi cha kiangazi. Kupunguza mafuriko kutasaidia pia kuokoa nyumba na kusaidia maelfu wa Nigeria kutokana na mito iliyojaa.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Taasisi huru inayosimamia mdahalo wa wagombea urais nchini Marekani jana imesema itarekebisha utaratibu wa mdahalo baada ya malalamiko kuhusu mdahalo wa kwanza wa Jumanne kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden, ambao wengi waliutaja kuwa mdahalo mbaya kabisa katika historia ya siasa za Marekani. Mkuu wa mamlaka ya anga ya Marekani, FAA, Steve Dixon, alikamilisha tathmini ya saa 2 ya majaribio ya ndege ya Boeing 737 Max Jumatano, ikiwa ni sehemu ya hatua za mwisho za kuipatia tena kibali cha kurejea angani baada ya ajali 2 mbaya zilizohusisha ndege hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson jana amepata ukosoaji usiokuwa wa kawaida kutoka kwa spika wa baraza kuu la bunge la Uingereza, ambaye amemshutumu kuwadharau wa bunge kwa kuharakisha kuweka masharti magumu dhidi ya COVID-19 bila kupitiwa vizuri na wabunge. Afrika Kusini jana imesema haitaruhusu watalii kutoka mataifa yenye viwango vya juu vya maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo Marekani, Uingereza na Ufaransa, kuingia nchini humo wakati imefungua tena mipaka yake hii leo. Mafuriko makubwa nchini Sudan yameathiri karibu theluthi moja ya ardhi iliyolimwa na kupelekea watu milioni 3 kuondoka kwenye maeneo hayo ya kilimo na kuzidisha kiwango kikubwa cha ukosefu wa chakula, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO limesema jana Jumatano. Marekani imeungana na Uingereza na Kanada kwa kuiwekea vikwazo Belarus, ikiwa na matumaini pia kwamba Umoja wa Ulaya utamaliza malumbano yake ya ndani kuhusu hali ya Belarus, vyanzo vinne vimeliambia shirika la habari la Reuters.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Dieudonne Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Idi Ligongo, na kutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imetumai haki yake kwa mujibu wa azimio la 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa Iran, ikiwemo marufuku ya silaha ambayo yanatarajiwa kufikia kikomo Oktoba 18. Rais Donald Trump pia ametoa amri ya kiutendaji kuweka vikwazo vipya na kudhibiti mauzo ya nje kwa darzeni ya kampuni na watu binafsi ambao wanaunga mkono harakati za Iran za nyuklia, makombora na harakati nyingine zinazohusiana na silaha. Katika mkutano na wanahabari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameita amri ya kiutendaji ya rais nyenzo mpya na yenye nguvu ya kuimarisha marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa na kuwaadhibisha wale ambao wanataka kukwepa vikwazo vya umoja huo. Hatua zetu hivi leo zinaonya kwamba ni vyema zisikike kote duniani. Bila kujali wewe ni nani, kama utakiuka marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa kwa Iran, uko katika hatari ya vikwazo. Mwakilishi wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa Kelly Craft ameelezea kwamba Marekani ilichukua hatua hivi karibuni baada ya Baraza la Usalama kushindwa kuongeza muda wa marufuku ya silaha kwa Iran. Kama nilivyosema hapo kabla, wakishindwa sisi hatutashindwa. Matumaini ya uongo kwa upande wa wanachama wa Baraza la Usalama kwamba JCPOA, makubaliano ya nyuklia ya Iran, huenda yakadhibiti utashi wa Iran, lakini isiondoe wajibu wa wanachama kwa jukumu lao la kuweka tena vikwazo kulingana na mchakato ulioelezwa katika azimio la 2231. Sasa ni matarajio yetu kwamba mataifa yote wanachama wa Umoja wa Mataifa watatimiza majukumu yao ya kisheria ya kuweka tena vikwazo kwa Iran, amesema Waziri Pompeo. Mshauri wa usalama wa taifa Robert O'Brien ameelezea kwamba uwezo wa Marekani kurejesha vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa kwa Iran kama utawala huo utashindwa kutimiza nia yake ya dhati, ambayo ni kiini kwa Marekani kuidhinisha mkataba wa JCPOA wa mwaka wa 2015. Utawala wa Iran umerejea kudanganya kuhusu programu zake za nyuklia, akiba zake, na kuwanyima fursa wakaguzi wa kimataifa. Hatua za leo ni kupeleka ujumbe wazi kwa utawala wa Iran kwamba vitendo kama hivyo havitastahimiliwa. Marekani pia inapeleka ujumbe usio na makosa kwa jumuiya ya kimataifa. Wale ambao wanaiunga mkono na kuiwezesha Iran, nao ni vyema wageuke upande mwingine mbali na vitendo vibaya vya Iran. Badala ya kupoteza rasilimali kukimbilia bomu la nyuklia au utawala wa kieneo, utawala wa Iran ni vyema uwape watu wa Iran kile ambacho wanakitaka na wanachostahili: maisha bora na Iran iliyo shamiri, amesema mshauri wa usalama wa taifa O'Brien. Rais amesema ni dhahiri kwamba kama Iran iko tayari kuchagua njia ya amani, Marekani itatembea pembeni nayo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.